Dragi ascultători ai revistei Lumina Vieții, și în acest număr vă invităm să ascultați un documentar despre puterea lui Dumnezeu de a transforma vieți și chiar comunități mari de oameni, atunci când oamenii doresc aceasta, iar aceasta se întâmplă doar prin rugăciuni fierbinți. Haideți să ascultăm acest material, iar la sfârșit să venim în rugăciune înaintea lui și să ne rugăm să schimbe și viața noastră.
Noi credem că avem o datorie serioasă și importantă, și anume să observăm lucrările mărețe ale lui Dumnezeu în prezent. Trebuie să le studiem cu seriozitate, astfel încât să putem împărtăși generațiilor viitoare câteva dintre marile lucrări ale lui Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă, Sentinel Group a difuzat o casetă video cu programe documentare intitulată Transformări, care a pus în lumină lucrarea minunată a lui Dumnezeu în 4 comunități. Singurele trăsături comune ale acestor comunități erau situația disperată și deznădejdea. Recepționarea acestor casete video în întreaga lume a fost remarcabilă și plină de satisfacții. În mii de orașe a generat o nouă sete pentru rugăciune și unitate. Câțiva dintre cei care le-au vizionat au fost intrigați de cuvântul transformări și s-au întrebat cum a putut avea loc transformarea în locuri în care încă mai sunt probleme. Dar cuvântul transformare nu este sinonim cu perfecțiune. În această lume căzută nu există comunități perfecte. Transformarea este mai degrabă legată de sfințire. Este atât o stare cât și un proces. Modul în care definim o comunitate depinde de perspectiva pe care o avem. Cum spune Zicala, paharul este pe jumătate gol sau este pe jumătate plin? Eu cred că nu este atât de important cât de aproape sau de departe se află o comunitate față de perfecțiune, ci mult mai important este cât de mult s-a distanțat de starea ei inițială. Transformarea unei comunități nu înseamnă evanghelizări de amploare sau creșterea numărului de membri în biserici. Înseamnă impactul concret al Evangheliei asupra întregii societăți. Durata acestui impact depinde de fiecare comunitate în parte. Datoria noastră a celor de la Sentinel Group este să semănăm sămânța speranței, să inspirăm încredere în Dumnezeu și să provocăm oamenilor o dorință mai fierbinte de a se apropia de Dumnezeu. Sunt convins că programul care urmează va face acest lucru. Numele lui este Emon Torzo. Acest lucru s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Nu există nicăieri o dovadă scrisă. Bunicul meu mi-a povestit sub cerul liber. Numele lui era Anguatizuac. El era liderul spiritual al clanului nostru. El i-a ajutat pe oamenii noștri să își modeleze gândirea. Le spunea când era timpul să părăsească tabăra și să meargă mai departe. Noi locuiam pe țărmul de nord al insulei, pe care englezii l-au numit Baffin. Când Anguatizuac a început să aibă părul ca zăpada, a auzit de Dumnezeu de la un străin care venea din sud. Străinul le-a vorbit despre o credință nouă, în cineva care se numea Jesusi. străinul le-a spus că Jesus era Fiul lui Dumnezeu. La început, Anguatizuac nu a înțeles ce a auzit, dar era curios să afle mai multe, pentru că datoria lui era să explice poporului său misterele spirituale. A început să fie mistuit de un foc interior, a avut o viziune și a pornit într-o călătorie lungă în căutarea adevărului. Mult timp nu a găsit nimic, dar într-o zi a găsit un loc unde întunericul și lumina se împreunau. Nu putea să intre nici în întuneric, nici în lumină, așa că a urcat într-o spărtură care se afla între ele. A urcat tot mai mult până a găsit o ușă, dar n-a putut să intre. Atunci s-a trezit din somn. Anguatizuac nu putea înțelege. S-a gândit că poate ușa se va deschide dacă îl va urma pe Dumnezeul acelui străin venit în tribul lor. S-a aprins în el o dorință și a decis să se dăruiască acestei noi credințe. Inuiții au o tradiție specială. Când oamenii vor să se dedice cuiva, au un ritual special. Anguatizuac s-a gândit să omoare o focă din care oamenii să mănânce carnea și să bea sângele ei împreună. Atunci le-a spus oamenilor săi: am luat o hotărâre. Voi pleca să vânez foci. Dacă voi prinde una în această seară, îmi voi dărui viața și voi practica acest ritual. Dar dacă nu prind nimic, nu o voi face. În seara aceea, nu au apărut pe cer nici lună, nici stele. Doar noi erau pe cerul întreg. Anguatizuac știa că sarcina lui era dificilă, că îi va fi greu să vadă, dar vroia să facă ceea ce și-a propus. A plecat pe oceanul înghețat să caute o copcă. Chiar și în întuneric a găsit-o, dar nu era nicio focă. A trebuit să aștepte. Era foarte frig, așa că a făcut un zid mic din gheață ca să-l protejeze de vânt. Apoi s-a așezat, pregătit să străpungă foca cu harponul. A așteptat mult timp și pentru că n-a apărut nicio focă, a adormit. În timp ce dormea, a avut din nou un vis. A visat până când capul i-a devenit greu și s-a trezit. Când s-a trezit, s-a uitat în copcă. Ceva era diferit. Și-a dat seama că își vedea umbra, fapt foarte ciudat pentru o noapte de iarnă, fără lună. Dintr-o dată, acel loc s-a luminat tot mai mult și atunci i-a văzut. A văzut trei ființe care păreau să aibă aripi. Coborau din cer, nu vorbeau, dar el știa de ce au venit. De îndată ce au plecat ele, Anguatizuac s-a uitat la copcă și a văzut o focă acolo. Anguatizuac a înfipt harponul în ea și a târât-o până la tabără. Oamenii încă dormeau. Mai târziu au ieșit din corturi și igluri și au împărțit foca. Atunci Anguatizuac și oamenii săi au început să-l urmeze pe Jesus. Mulți ani mai târziu au venit misionarii și ne-au spus întreaga istorie despre Dumnezeu și Fiul Său, așa cum este scris în Cartea Cărților. Și noi am știut că este așa. Eu sunt unul din descendenții lui. Dumnezeu este aproape de toți cei care îl cheamă din toată inima, în adevăr. Partea de est a Canadei este împărțită în două teritorii principale: Nunavut, cel mai nou teritoriu cu guvernare proprie, și Nunavik, un teritoriu inuit în nordul Quebecului. Împreună aceste regiuni au peste 2,7 milioane de kilometri pătrați. Surprinzător, pe acest teritoriu întins și rece locuiesc mai puțin de 30.000 de băștinași. Timp de sute de ani, ei au călătorit în clanuri. La aceste latitudini, pământul este așa de rece că până și copacii refuză să crească. Dar aridititatea interioară este cea care provoacă adevărata pagubă. De-a lungul multor secole, inuiții s-au zbătut să își afle identitatea. Lipsiți de orice simț al stabilității și neavând niciun scop, multe comunități s-au îndreptat direct spre abis. Golul din inima lor era atât de mare încât mulți oameni din acea generație s-au dedat alcoolului. Era multă rușine. Acest oraș era cuprins de întuneric, prea mult întuneric. A fost un coșmar, a fost îngrozitor. Îmi amintesc atunci când oamenii mureau, îi jeleam. Jeleam în continuu. Eram atât de triști pentru că nu aveam nicio speranță. Aici suntem în Kanginsujak, în nordul Quebecului. Aici locuiesc aproximativ 500 de oameni. Annie Tertiluk a trăit în Quebec, în peninsula Ungava, din 1964. Annie și soțul ei, Mark, știu foarte bine că alcoolul a devenit pentru mulți inuiți o companie care provoca probleme. Noi eram unul dintre cuplurile cu cele mai multe probleme din oraș, pentru că eram tineri și obișnuiam să bem mult. După ce consumam alcool, inima începea să îmi bată foarte repede. Știam că diavolul mă așteaptă. Cred că toți oamenii din comunitate consumau alcool în acea vreme. Îmi amintesc că toți erau beți. Când primeam scrisori, îi auzeai pe oamenii de acolo strigând. Mi-am pierdut fratele din cauza alcoolului. Oamenii strigau aici. Am pierdut și alți prieteni. Oamenii se băteau aici. Viața mea se ducea pe râpă. A fost foarte rău. A fost îngrozitor. Nu mai existau legi. Nordul înghețat era mai degrabă vestul sălbatic. Nu exista poliție. Viața era periculoasă. Nu existau niciun fel de reguli în cadrul comunității. În comunitatea noastră nu mai puteai dormi liniștit din cauza tuturor crimelor care aveau loc. Femeile și copiii beneficiau de prea puțină protecție. Soțiile erau abuzate. Soțul meu mă bătea. Au fost vremuri grele. La fel ca multe dintre femeile inuite, Iuka Pingotak a trebuit să împletească relațiile cu îndatoririle zilnice de supraviețuire în zona arctică. Nu i-a fost ușor. Am devenit creștină când el era la vânătoare. Iar apoi, când s-a întors, m-a bătut pentru alegerea mea. Atacurile de natură sexuală erau o altă consecință a alcoolului. Fata Iukei, Alasi, își amintește teama care o simțea orice femeie tânără. Trebuia să ne protejăm de abuzurile sexuale. Când am fost tânără, am fost violată. Dar am fost puternică. După aceea mi-a fost rușine și m-am ferit de bărbați. A fost îngrozitor. Viața mea a fost îngrozitoare. Rănile erau adânci și adesea se redeschideau. Nu prea vorbeau despre abuz sau despre durerea din inima lor, despre emoțiile lor. Îmi doream să vină cineva să vorbească cu mine, dar nimeni nu vrea să facă. Pentru a-și ascunde durerea, mulți tineri s-au apucat de droguri, alcool, muzică, heavy metal. Alții au apucat pur și simplu pe un drum fără întoarcere. Aveam o oglindă mare în camera mea și desenam demoni pe ea. Am avut o soră care la 22 de ani s-a sinucis. S-a spânzurat. În golful Hudson, în Quebec, găsim comunitatea Puvirnituk sau Pau, cum o numesc localnicii, care are și ea povestea ei. Istoria acestei comunități nu a început bine. În vara lui 1991, starea acestei zone izolate era așa de gravă încât echipa de televiziune CBC a venit aici pentru a face investigații. Descoperirile ciudate au fost difuzate în septembrie în cadrul emisiunii naționale de știri. Ceva se întâmplă în Kuvernitău. Un grup de tineri s-au sinucis și alții și-au provocat răni care s-au infectat. Povestea intitulată O vară a morții a durat aproape 17 minute. Este a 8-a sinucidere în rândul tinerilor. Statisticile sunt copleșitoare, de 20 de ori mai mult decât media în Canada. Harry Tulugac, tata a 5 copii. Primul lucru care îmi vine în minte este: nu se poate. Ce putem face? De ce? De ce? A fost părtaș la acea oroare care a fost simțită și exprimată atunci. Am găsit droguri care sunt la îndemâna oricui, solvenți și lubrifianți. Am avut o epidemie de sinucideri în rândul tinerilor. Certificatele de deces au trecut orice an precedent. În fiecare lună cineva se sinucidea. Apoi am realizat că mulți dintre copiii noștri au fost abuzați sexual. Absolut fiecare familie a fost afectată de acest lucru. Era întuneric total în acea vreme. Ceea ce se întâmpla în POV nu era diferit de ceea ce se întâmpla în celelalte comunități din nord. Chiar și pământul și-a întors spatele locuitorilor lui. În multe zone din Arcticul de Est, caribul, peștii și fructele de pădure, care odată erau din abundență, au început să dispară. Pentru acești oameni care locuiau pe marginea prăpastiei, situația a devenit dezastroasă. Oamenii erau deprimați, eram dezorientați. Comunitatea noastră parcă era blestemată. Unora li se părea că Dumnezeu abandonase descendenții lui Anguatizuac. De fapt, Dumnezeu încerca să restabilească relația. După 60 de ani de când Dumnezeu și-a arătat slava lui Anguatizuac, el a mai trimis un emisar în Arcticul de Est. Numele lui era John Turner. Aceasta era Biblia lui când era la facultate. Însemnările pe care John Turner le-a făcut sunt relevante. Dacă un om nu renunță la tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spune Iisus Hristos. Turner și-a început lucrarea printre inuiți la sfârșitul anilor 1920. Sub îndrumarea lui Dumnezeu, slujba sa l-a dus chiar acolo unde Anguatizuac i-a condus pe oamenii săi la o nouă credință, la credința creștină. Doar poliția canadiană și compania Hudson au ajuns în Pond Inlet înaintea lui Turner. Această mică comunitate a devenit un important loc de plecare din punct de vedere spiritual. John Hobart locuia în orașul din care era John Turner, în Anglia. Acolo l-a întâlnit pentru prima dată. Venise acasă în concediu și predica la biserică. Povestirile sale despre Arctic erau surprinzătoare. Ca tânără studentă la școala biblică, Joan a fost copleșită de acest om al lui Dumnezeu. Prietena mea mi-a spus: cred că este interesat de tine. Eu i-am răspuns că nu este posibil. Dar el era interesat. M-a întrebat dacă l-aș urma acolo și am răspuns că da. Dar cei de la bordul de misiune au spus nu. Viața în Arctic era prea dură și nu era potrivită pentru o femeie. John a plecat fără ea. Joan a așteptat, continuând să spere. Au trecut 3 ani fără a primi vreo scrisoare din nord. Apoi a primit o telegramă. Aprobare. Adu inel, prăjitură și rochie de mireasă. Călătoria a fost periculoasă. Lumea era în război. Trupele germane patrulau în Atlanticul de Nord. Ultima parte a călătoriei, care a durat 2 luni, a făcut-o cu un vas de aprovizionare numit Nascopii. Vasul staționa doar o dată pe an pentru a aproviziona cu mâncare și pentru a aduce corespondența. A fost o călătorie lungă spre nicăieri și toate astea a pornit de la o singură telegramă și multă credință. Am fost foarte emoționată pentru că m-am gândit că poate nu mă vrea cu adevărat. Deci am coborât în cabină și m-am hotărât că mă voi mărita cu primul bărbat care vine la bord. Din fericire, a venit Jack și m-a găsit. Totul s-a terminat cu bine. Ea și Jack, cum îi spunea ea, s-au căsătorit în acea după-amiază. Au petrecut luna de miere într-un iglu pe care l-au construit împreună. Proaspăt căsătorită, Joan a învățat cum să folosească o sobă rece, cum să topească gheața ca să obțină apă și cum să construiască un cămin la o temperatură de -40 de grade Celsius. A trebuit să învăț să gătesc carnea de focă. La început nu prea mi-a ieșit. Nașterea unui copil și îngrijirea medicală se practicau acasă, pentru că cel mai apropiat spital era prea departe. Dragostea lui John Turner pentru inuiți este evidentă în filmele sale personale. Dragostea sa a fost reciprocă. Iată un englez care a purtat îmbrăcămintea specifică nordului ca o a doua piele. Localnicii mai în vârstă spun că el a devenit mai inuit decât inuiții. A învățat limba lor și a tradus scriptura. A predat la școală folosind Biblia ca material didactic. Cele mai surprinzătoare sunt expedițiile misionare eroice. John Turner călătorea cu Sanya, adesea singur. El a cercetat marea spirituală a pierzării, care era mai mare decât majoritatea națiunilor. Într-o călătorie de 7 luni, în iarna lui 1938 spre 1939, a acoperit în mod surprinzător o distanță de 3000 de kilometri pătrați. Biserica lui Turner în Port Inlet a fost prima de acest gen. O lucrare extraordinară care continuă și în prezent. Fiecare zi a fost specială pentru ea, pentru că aici a auzit prima dată despre Biblie și despre rugăciune. Lydia era o fetiță când Joan și John Turner i-au vorbit despre Evanghelie. După 50 de ani, prețiosul adevăr încă mai dăinuiește în cântece. Cornelius Nuturac a crescut cu credința unei slave viitoare. John obișnuia să ne spună că există viață după moarte, iar acea viață este foarte frumoasă și se numește cer. Turner era omul lui Dumnezeu, în Arctic, dar cerul despre care predica nu era așa de departe. Arma s-a descărcat și el a căzut pe spate. Întorcându-se acasă de la vânătoare, a văzut un copil luptându-se cu o bucată grea de gheață. Când s-a plecat să îl ajute, arma i-a căzut de pe umăr și s-a descărcat. Glonțul a intrat pe aici și a ieșit prin cap. Înainte ca Turner să fie dus la spital, el a ajuns pe prima pagină a ziarelor. Au aterizat soldați cu medicamente pentru a stabiliza starea gravă a rănii. Pentru că John a paralizat, Joan a fost asistenta lui zi și noapte, îmbăindu-l, făcându-i injecții. Aveau 2 fiice și Joan era gravidă aproape în luna a 8-a. Mai erau câteva săptămâni până când gheața ar fi fost suficient de tare ca să se poată pune în aplicare un plan de salvare. Soldații flămânzi și obosiți se suprapuneau și ei poverii lui Joan. M-am dus la Jack și am spus că nu mai pot. Sunt prea obosită. Am început să plâng. Jack mi-a spus că soldații sunt musafirii lui și că trebuie să facem tot ce putem pentru ei. Când John Turner nu mai avea nimic de dat, a dat puțin mai mult. Inuiții care îl plângeau au asediat familia Turner când s-au îndreptat spre lacul înghețat. Deși John abia mai putea vorbi, i-a condus în rugăciune. La scurt timp după aceasta, John Turner a murit într-un spital din Winnipeg. 3 săptămâni mai târziu s-a născut cea de-a 3-a fiică a sa. Joan a botezat-o Faith, care în engleză înseamnă credință. Deși Faith nu și-a cunoscut niciodată tatăl, el nu este un străin pentru ea. Răsfoindu-i jurnalul, am citit: nu voi căuta să-mi însușesc altceva decât pe Dumnezeu. Dacă am început vreodată o viață de fericire, de sfințenie, de atunci înainte m-am mulțumit să trăiesc doar cu Dumnezeu. Mi-am dat seama cum era inima tatălui meu. El a făcut doar ceea ce a cerut Dumnezeu să facă. John Turner a murit cu mult înainte de a merge în Arctic. El știa că dacă sămânța nu cade în pământ și nu moare, va rămâne doar sămânța. Dar dacă va muri, va produce multe alte semințe. Aceasta a fost viziunea lui. Joan, soția lui, a împărtășit această viziune. Am avut o viziune. Toți tinerii veneau la picioarele Domnului cântând imnul. Se va întâmpla aceasta într-o bună zi. Ca mulți alții din Pond Inlet, James Aleac se vede un descendent spiritual al lui Angoatizoac și un ucenic spiritual al lui John Turner. Cuvântul a ajuns la părinții noștri, iar părinții noștri, prin plantarea semințelor credinței, au adus roade. În februarie 1996 s-a întâmplat ceva. În Pond Inlet, grupuri de mijlocitori se rugau pentru trezire spirituală. O sursă de inspirație pentru această lucrare au fost doi oameni cu inimi mari și genunchi tociți. Evanghelistul din Arctic, Billy Arnacker, și pastorul local, Moses Kayak. Oamenii au fost convertiți și aduși la Dumnezeu într-un număr foarte mare. Au fost așa de schimbați încât au simțit că trebuie să își curețe casele. Drumurile murdare care duceau la biserica lui John Turner au fost dintr-o dată umplute cu oamenii disperați din oraș. Parcă toată lumea dorea să scape de droguri, de pornografie și de muzica heavy metal. Veneau ca un potop. Aveam un coș mare de gunoi chiar în fața amvonului. În fiecare seară se umplea din nou și din nou. În fiecare seară mergeam la gunoi și le ardeam. După 5 nopți, containerul din oraș s-a umplut. Cum liderii comunității au decis să incinereze rămășițele, au primit o încurajare de la o sursă neașteptată, Poliția Regală Canadiană. Au făcut un foc mare chiar acolo unde este icebergul acela. Ei au oferit chiar și ajutor logistic. Au spus că ne vor da chiar și benzină pentru a arde gunoiul. Aproape întreaga comunitate a venit. După cele spuse de RCMP, valoarea drogurilor și a altor lucruri distruse în timpul trezirii spirituale a fost cuprinsă între 80.000 și 100.000 de dolari. A fost o căință profundă. Însuși Duhul Sfânt vorbea oamenilor. Întreaga comunitate a fost complet transformată. Flacăra acestei ocazii deosebite a încălzit inimi timp de câteva luni. Dar a încălzit încă un foc care nu a fost deocamdată remarcat. Un foc despre care avea să se vorbească în cealaltă parte a lumii. S-a întâmplat în timpul iernii, în 28 februarie 1999. Credincioșii s-au adunat pentru o săptămână de trezire spirituală la Biserica Anglicană. Înfometați după Dumnezeu și tulburați de noile rapoarte ale comunității referitoare la droguri, ei s-au decis să mai înființeze încă o întâlnire specială pentru tineri. Printre cei care conduceau întâlnirea erau pastorul Moses Kayak și colegii săi de lucrare, Joshua și James Areac. Toți strănepoții ai celui care a aprins primul lumina, Angwatizuak. A fost făcută o invitație pentru tinerii care simțeau că trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu. Liderul închinării, Louis Areac, se ruga pentru tinerii care veniseră la amvon. Mă simțeam așa de aproape de Dumnezeu. El îmi dădea acest verset: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Începuse să se întâmple ceva care era în afara controlului nostru. Acest zgomot care se auzea a început încet, de-abia îl auzeai. Un dublu casetofon care înregistra de obicei programul din biserică avea volumul peste limita normală. Am vrut să-l opresc, dar se auzea din ce în ce mai tare și am observat că oamenii deveniseră puțin agitați. Era atât de puternic, atât de puternic. Mergea așa de tare că totul începuse să tremure. Parcă era un avion. Obiectele au început să tremure, eu am început să tremur. Mi-am spus că nu există avioane în Pond Inlet. La auzul acestor lucruri, în tremure, de tot și sare de lucruri. Ascultați trei pulsuri care se ridică de la gura mea. La 18 luni după această extraordinară vizită, era evident că momentul acela încă avea putere. De fiecare dată când eram la ora de închinare, eram copleșit, gândindu-mă că Dumnezeu ne poate vizita. Okay. Gândul că Dumnezeu ne poate vizita mă copleșa. Când pastorul Moses Kayak a auzit că sunetul grav vibra, s-a dus la stația de sunet ca să o repare. L-am încercat pe acesta, dar nu s-a oprit. L-am încercat și pe acesta, dar tot nu s-a oprit. Când eforturile sale de a îndrepta situația au eșuat, a oprit sonorizarea. Când nu a reușit nici aceasta, a oprit-o sistemul. Totuși, sunetul și înregistrarea continuau să funcționeze. A fost doar minunea lui Dumnezeu. Eram copleșit într-atât că doream să vin neîncetat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-i cer să devin curat și sfânt înaintea Lui. Același Duh Sfânt care a onorat Pont Inletul a vizitat de asemenea alte comunități în Arcticul de Est. Una dintre ele, micul cătun Aupaluk, situat în Golful Neagava, la nord-est de Quebec, fondat în 1978. Comunitatea a devenit repede cunoscută ca un loc al durerii. Aici au avut loc multe tragedii. Această persoană s-a sinucis. Avea 17 ani. Mai este o fată de 19 ani care s-a sinucis de asemenea. Noi ne-am rugat pentru comunitatea noastră, am oprit blestemul. Rezultatele au fost imediate și concrete. Am putut observa cum comunitatea noastră se schimba. Am observat că de când am început să ne rugăm, am fost eliberați. Acum suntem fericiți. Profesoara Maggie Apatak este proverbiala dinamită umană. Ea împărtășește dragostea lui Dumnezeu în orice ocazie. Pentru că sunt creștină, vreau să împărtășesc cu copiii ceea ce am în inimă. Întotdeauna le spun să-L cheme pe Iisus Hristos ca Salvator în inima lor. Influența Evangheliei în clasele din Aupaluk este puternică. Silvia Susi este o profesoară seculară din Canada de Sud. Cred că cei mai mulți dintre copii sunt religioși. După părerea lui Maggie, acesta ar fi un adevăr înjumătățit. Eu aș spune mai degrabă că toți sunt născuți din nou. Asta înseamnă 40% din populația actuală a Aupalucului și întregul său viitor. Lucrurile merg de asemenea mult mai bine în POV. Rezident de multă vreme, pastorul local al POV, Eliza Sălulac, este un martor fericit al schimbării. În 1996, în această comunitate, Dumnezeu a făcut o trezire spirituală. Întreaga comunitate a fost mișcată de puterea lui Dumnezeu. Din nou, o cheie importantă a fost rugăciunea fierbinte făcută în unitate. Nu a fost nevoie decât de o inimă deschisă pentru Dumnezeu și apoi a coborât prezența Duhului Sfânt peste comunitate și plânsul în biserici și durerea care a fost eliberată. Chinurile au ieșit la suprafață înaintea lui Dumnezeu și cerurile s-au deschis peste oameni. Am observat consecințele pozitive ale acestei schimbări. Sinuciderile au încetat. De fapt, rata crimelor a scăzut. Avem un Dumnezeu atotputernic care ne iartă. Familii întregi au fost vindecate în ultimii ani. A fost minunat să vedem lucrarea mărețului nostru Dumnezeu. Este tentant să ne oprim și să sărbătorim lucrarea lui Dumnezeu în POV și în Aupaluk, dar povestea nu se termină aici. Este minunat să vedem cum lucrează Dumnezeu, nu doar în POV, ci și în alte comunități. De când oamenii au început să fie mântuiți, este cu totul altceva. Păcatul meu este șters datorită Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu i-a mântuit pe acești oameni. Noi ne-am gândit că nu se vor schimba niciodată. L-am găsit. Este un Dumnezeu mare. Inimile au fost vindecate și relațiile au fost reparate. Am văzut bărbați ridicându-se și mărturisind public că și-au abuzat copiii și soția. Soțul meu mă ajută acum. S-a schimbat cu adevărat. Mulți oameni au fost vindecați de atunci, în special femei. Dumnezeu le folosește în prezent. Dumnezeu schimbă comunitatea. Iisus Hristos era răspunsul la toate problemele lor. Întreaga comunitate este uimitor. Nu toate comunitățile din Arctic sunt la același nivel, dar cred că nu există vreo comunitate unde să nu se întâmple nimic. Totul s-a schimbat. S-a schimbat totul. Se răspândește peste tot. Focul lui Dumnezeu se răspândește peste tot. Poți vizita fiecare comunitate și peste tot îți vor spune același lucru. În Coatac, Kangisujak, Kangisujuk, Kangirusk, Kuyak, Aupaluk, Puvirnituk, Resolute Bay, Clay River, Arctic Bay, Pond Inlet, Lake Harbor, Coral Harbor, Permitul, Salut, Akutik, Impujak. Ceea ce văd este cu adevărat minunat. Evanghelia a început de asemenea să pătrundă și în arena politică. După spusele lui Roger Amherst, misionar în zona arctică de multă vreme, Dumnezeu aduce o nouă generație de lideri care nu se rușinează să mărturisească domnia lui Iisus Hristos. Acest sceptru de fildeș este simbolul autorității legislative din Nunavut și se folosește de fiecare dată când se întâlnesc să încheie afaceri oficiale. Pe hârtia din interiorul acestui sceptru este scrisă rugăciunea Domnului: Vie, împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Câțiva dintre primarii pe care îi cunosc convoacă ședințe speciale de rugăciune de două ori pe săptămână. Ei știu că fără Dumnezeu nimic nu va fi bine la aceste întruniri. Deci El este întotdeauna inclus în toate activitățile. După cum spune Biblia, când domnește dreptatea, oamenii se bucură. Dumnezeu a atins chiar și pământul. Pământul a început să rodească. În ultimii 20 de ani nu a mai fost caribu, iar din septembrie au apărut din nou. Chiar și peștii au apărut. Și pământul a început să rodească. Cresc și plantele. Suntem așa de binecuvântați. O speranță care a invadat odată inima vânătorilor singuratici de foci există acum în biserici, săl de clasă, săl de consiliu, în întregul Arctic de Est. Este demn de amintit că dragostea lui Dumnezeu nu este doar profundă și de durată, dar are și un scop. Este ca și cum Dumnezeu a luat o parte din pământ pe care oamenii o detestă și despre care se întreabă ce valoare are jungla aceea înghețată, și El spune că va folosi acel teritoriu ca numele Lui să fie înălțat. Am avut o viziune odată. Toți tinerii veneau la picioarele Domnului, cântând, lăudându-L pe Domnul. Se va împlini într-o zi, se va împlini. Ascultați, cei care veghează și-au înălțat vocile. Împreună au strigat de bucurie. Când se vor întoarce în Sion, îl vor vedea cu ochii lor. Trezirea spirituală nu este doar biblică, ci și istorică. Dumnezeu a mai făcut treziri spirituale de-a lungul istoriei și a schimbat comunități întregi. Trezirea este practică pentru că schimbă oameni. Face oameni noi, schimbați. Schimbă întregul oraș, eliminând păcatul și crima. Este pur și simplu logic să-ți dai seama că este necesară. Deoarece trezirea spirituală este istorică, există lecții, principii și adevăruri care trebuie restabilite. Schimbarea societății la nivel regional este neobișnuită, dar nu este o aberație. După cum ne arată istoria, aceasta se va întâmpla oricând și oriunde Duhul lui Dumnezeu îi va permite. De-a lungul Arcticului de Nord, Scoția, prin insulele Hebride, este cunoscută pentru povestirile supranaturale. Ca și Nordul îndepărtat, această zonă stâncoasă, bătută de vânturi, pare un loc în care o vizită a lui Dumnezeu este puțin probabilă. Totuși, cerurile au fost deschise asupra acestui pământ vechi cu o remarcabilă regularitate. Aceste vizite au fost numite treziri spirituale. Ele sunt diferite de orice am experimentat majoritatea dintre noi. Istoria înregistrează întruniri de 9.000 de oameni. Este greu de crezut pentru că erau doar 12.000 de locuitori pe insulă. În 1949, prezența lui Dumnezeu a coborât din nou, de data aceasta în Barabhas. Reîmprospătarea era cu siguranță necesară, dar nu a venit ușor. Orgoliul religios și legalismul au creat mari diviziuni în cadrul bisericii. Unii clerici refuzau să creadă că Dumnezeu ar putea face o lucrare mare care să nu înceapă cu ei. Când trezirea a venit, ei i s-au opus cu îndârjire. A fost o mare opoziție din partea celor mai mari denominațiuni. Mary Peckham era adolescentă când a început trezirea spirituală, dar încă își amintește răceala spirituală care a precedat-o. Locuitorii insulei au fost religioși înainte de trezire, dar lipsiți de viață spirituală. Era iarnă spirituală. Nu era pregătită toată lumea. Trezirea spirituală este ceva ce, dacă ai experimentat odată, vrei să experimentezi din nou. Donald John Smith povestește despre o trezire în care mijlocitorii din localitate s-au apucat de treabă. Oamenii se rugau neîncetat pentru această trezire. În Barabhas se rugau oamenii, puteai auzi rugăciunea, pur și simplu. Printre cei care se rugau mai fervent erau două surori, una din ele aproape oarbă. Se rugau pentru trezire de câteva ori pe săptămână, adesea până seara târziu. Ele se încredeau în promisiunea din Isaia 44:3: voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Obișnuiam să citesc Biblia împreună cu ele și să mă rog împreună cu ele. Simțeam prezența lui Dumnezeu. Ele îl cunoșteau pe Domnul. Provocați de credința acestor femei ale lui Dumnezeu, câțiva lideri religioși s-au adunat să se roage într-un hambar cumpărat recent. Pentru câteva luni s-au rugat lui Dumnezeu ca să aprindă o nouă dorință după prezența lui. Acesta a fost momentul decisiv al trezirii spirituale. Era în 1949, la mijlocul anului. Cum bătrânii continuau să se roage în hambar, au început să observe în barăci și la ferme lumini aprinse noaptea târziu. Câteodată luminile nu se stingeau deloc. Foamea oamenilor după cuvântul lui Dumnezeu le răpise somnul. Bătrânii și-au dat seama că rugăciunile lor fusese ascultate. Era o comunitate a rugăciunii. Erau rugăciuni stropite cu lacrimi. Exista o mare așteptare, o mare dorință. Aceste rugăciuni erau istovitoare. O dorință așa de mare pentru venirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a răspuns, fără a fi împiedicat de nimic. Dumnezeul atotputernic, Jehova, a venit. Ceva foarte important se întâmplase în noaptea care a trecut. A fost ceva foarte ciudat, aproape înfricoșător în atmosferă. Am simțit această putere, iar după aceasta, vasele au început să tremure. Era ca și cum Dumnezeu venise cu vântul puternic. Casa s-a cutremurat de puterea rugăciunii în prezența lui Dumnezeu. Oamenilor le era frică, pentru că aceasta era o întâmplare supranaturală. Slava lui Dumnezeu a coborât peste comunitate. O lumină tangibilă, supranaturală, cobora peste multe case. În timp ce noaptea cobora peste case, gloria lui Dumnezeu strălucea. Toți stăteau fără să scoată un cuvânt. Ce puteau spune? Oprește-te și să știi că eu sunt Dumnezeu. În jurul orei 4 dimineața, o mulțime de câteva sute de oameni s-a adunat în afara comunității, în fața sediului poliției. Mulți au venit din satele vecine, atrași de o putere de neînțeles. Stăteau plecați acolo, pe stradă, cerând ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Parcă eram în veșnicie. Lucrurile eterne ne păreau foarte reale. O persoană importantă în această trezire spirituală a fost reverendul Duncan Campbell, un preot înflăcărat al Bisericii Unite Libere. Se apleca înainte și înapoi la amvon, transpirația îi curgea pe față.
Oh, my dear people, listen, the secret of the Lord is with them.
Dragii mei, ascultați, misterele Domnului sunt pentru cei care se tem de El. Sălile erau pline. Au venit și foarte mulți necredincioși. Mulți din cei care au venit erau din afara insulei. Biserica era plină peste capacitatea ei. Oamenii stăteau la ferestre. Erau așa de mulți afară. Se putea organiza o cruciadă a comunității, ar fi spus pasionatul preot. Dar doar Dumnezeu poate să facă o comunitate conștientă de prezența Lui. Prezența lui Dumnezeu pune în mișcare programul, nimic organizat de oameni, ci o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Curând, mișcarea Duhului lui Dumnezeu a fost simțită și în alte insule, incluzând Harris, Bernera, Tire. Dar de trezirea spirituală din nord își amintește cel mai bine Jean Blanchard. S-a întâmplat în 1957. A fost o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu pe insulă. Oamenii erau mântuiți în fiecare noapte. Erau transformate vieți. Nu puteam spune decât Dumnezeu a venit. Pentru că vestea trezirii s-a răspândit, câțiva reporteri au venit pe insulă în preajma Crăciunului. La sosirea în hotel au fost conduși la un bar de către proprietar. Priviți, le-a spus el, am atâta alcool acolo și oamenii nu vin. Se duc la întruniri. Întrunirile pentru trezire spirituală au stricat vânzările. Plângeri asemănătoare au fost auzite în întreaga insulă. Este o poveste tulburătoare, fără îndoială. Băutura a părăsit satul. Consumatorii au dispărut unul câte unul. A fost puterea trezirii. Trezirea a afectat întreaga comunitate. Nu puteai rămâne indiferent față de ceea ce se întâmpla. A fost o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu peste întreaga insulă, care a adus o transformare totală. Și oamenii au știut că Domnul a venit. Acesta era răspunsul. Observându-L pe Dumnezeu transformând teritorii și culturi, rămâne doar o întrebare. Se poate întâmpla acest lucru la nivel național? Este vreo dovadă că Dumnezeu a lucrat într-un stat modern, într-o națiune suverană? Uganda, o națiune din Africa de Est, pare un loc nepotrivit pentru a căuta răspunsuri. Bântuită de forțe demonice, Uganda a fost odată perla Africii. A petrecut zeci de ani în comă spirituală profundă. Însuși numele ei a devenit sinonim cu cuvântul moarte, cu sida și cu bordelul lui Idi Amin. Cred că Uganda a fost o țară care a trecut dintr-un atac militar în altul. Pastorul John Melin era adolescent când a început războiul. Oamenii erau omorâți cu miile, adevărate masacre. Sate întregi erau masacrate și uneori nu știam sigur cine omora. Cei care ascultă istoriile vii a lui John Melin s-ar putea să-și bată joc de el sau s-ar putea să plângă. Și au smuls bebelușul de la sânul mamei moarte, dar își vor aminti întotdeauna. Nu am știut pentru ce se luptau. Istoria Ugandei, la fel ca cea a multor națiuni africane, este plină de practici de magie și ritualuri secrete. Fetișuri cunoscute sub numele de Mayembi există peste tot, iar despre regi se știe că au făcut sacrificii umane chiar până în zilele lui Idi Amin. Africanii sunt închinători la idoli, dacă se poate spune așa. Mult din ceea ce avem este închinat diavolului. Istoria ne spune că strămoșii noștri se închinau la alți dumnezei, nu la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Pentru Uganda, consecința acestei idolatrii a însemnat un anotimp lung al fricii și al durerii. Ceea ce știau ei despre Idi Amin este că a fost o persoană tolerantă care dorea să-și facă simțită prezența peste tot. Jurnalistul Bart Kakuza a crescut sub umbra infamului tiran. Ca mulți dintre compatrioții săi, el era optimist când căderea lui Idi Amin de la putere a dus la alegerea fostului președinte Milton Obote. Ne-am gândit că poate Obote va fi mai bun decât Idi Amin, dar nu a fost așa. În spatele acestor oameni pe care îi vedeți erau forțe demonice care conduceau acest popor. În acele vremuri găseai adesea trupuri întinse pe marginea drumului. Uneori te întorceai să vezi dacă nu este o persoană cunoscută, dragă, și apoi treceai mai departe. Nu doar soldații erau cei care ucideau. Eu am fost născut să mor. Pastorul Jackson Sinyoga avea doar 3 luni când mama sa l-a aruncat la gunoi. Crezând că va muri în câteva zile, o mătușă a căzut de acord să îl ia la ea. Dar băiatul a trăit, poate doar pentru a retrăi durerea. Tatăl meu a fost ucis în 1970, în timpul lui Idi Amin. La înmormântare am văzut prima dată o poză a mamei. Niciodată nu primisem o scrisoare, nu văzusem nici măcar o poză cu ea, deși eram deja adolescent. Din păcate, tatălui Jackson a căzut victimă în timpul unui genocid național. Trece o zi, două, fără ca persoana pe care o iubești să vină acasă. Te gândești că poate el este mort. Primul loc în care trebuie să cauți este pădurea. Era o pădure a morții. Acolo puteai să simți spiritul morții, apăsarea morții. Întâlnirile de rugăciune aveau loc în secret. Pastorii treceau de la un grup la altul și de câte 10 ori pe zi. Întotdeauna era foarte periculos. Adesea ajungeau acasă târziu. Soldații aveau puterea să facă ce vroiau. Erau multe controle. Am fost oprit de multe ori și nu știam cum voi scăpa. Odată unei mame care călătorea cu un copil i s-au cerut actele de identitate ale copilului. Bineînțeles că bebelușii nu au acte de identitate. Bebelușul i-a fost mulț din brațe și aruncat în sus. Unul dintre ei a scos cuțitul și bebelușul s-a înfipt în cuțit. Prin 1984 au început să omoare judecători și pastori. Pastorul Jotham Mutebi era în mijlocul unei predici când soldații lui Amin au năvălit în biserică cu armele de foc. În timp ce gloanțele se îndreptau spre amvon, câteva dintre femeile mai în vârstă s-au ridicat și s-au îndreptat spre amvon. Când i-am văzut, m-am gândit că acești oameni sunt așa de disperați și au nevoie de alinare, așa că mi-am pus mâinile peste ei și m-am rugat pentru ei. Dar motivul pentru care veniseră era că doreau să moară cu mine, pastorul lor. În schimb, pastorul și credincioșii au fost urcați în camioane mari și duși la temutul centru Nakasero. Locul unde ne aflăm este doar la câțiva metri de unde erau birourile centrului Nakasero. Sadismul și violența erau de nedescris aici. Puneau 16 oameni într-o cameră care avea 3 pe 3 metri. Înghesuiala era așa de mare încât o persoană putea muri și să rămână apoi în poziție dreaptă, susținută de corpurile celorlalți. Erau investigații, lucruri care se întâmplau și lăsau impresia că va fi sfârșitul. Părea că întreaga lume întorsese spatele Ugandei. Omul deznădejdii. Milioane de oameni au murit. Trupurile se îngrămădeau la baraj și pe țărmul lacului Victoria. Trebuie să ne căim. Ne-am spurcat țara. Nu suntem cu nimic mai bun decât Cain. Această pasiune de a ucide și-a pus amprenta pe economia națiunii și pe structura sa internă. Fabricile au falimentat, mărfurile necesare au devenit rare sau au dispărut de tot. Nu găseai săpun, nu găseai nimic. Orașul era murdar și mare parte din frumusețile lui erau distruse. Oamenii erau cu moralul la pământ. Nu puteai face nimic fără să plătești. Tocmai când părea că lucrurile nu puteau merge mai rău, s-au înrăutățit. De data aceasta, vestea a fost răspândită de Organizația Mondială a Sănătății. S-a preconizat că până în 1977, SIDA va fi așa de răspândită în Uganda, încât o treime din populația Ugandei va muri. Dr. Patrobas Mufubenga este medic la Institutul Național de Sănătate din Uganda. În această perioadă, toată lumea era disperată. Toți pierdeam pe câte cineva drag. Uganda plângea înaintea lui Dumnezeu. Exact ca vocea care se auzea în Rama, femeile își plângeau copiii. Durerea, suferința, tristețea, teama, nimeni nu putea rezolva aceste probleme. S-a răspândit un fel de zicală. Dumnezeul Ugandei a adormit. În mijlocul nopții, un bătrân s-a ridicat și a spus: ce fel de Dumnezeu este acesta despre care ne predicați? Un Dumnezeu al puterii, un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Ce a făcut Uganda împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu ne urăște. Din adâncurile mormântului am strigat după ajutor și tu ai auzit strigătul meu. Am spus, am fost alungat dinaintea ta, totuși voi privi din nou spre templul tău cel sfânt. Când viața mea se destrăma, mi-am amintit de tine și rugăciunea mea s-a ridicat la tine. Ei au început să se roage zi și noapte, zi și noapte. S-a întâmplat în urma multor lacrimi și a unei îndelungi așteptări. Uneori trebuiau să meargă în mlaștin și să stea în apă. Se ascundeau sub frunze, își petreceau întreaga zi acolo, iar noaptea ieșeau afară. Apoi se adunau și se rugau. Era o rugăciune profundă. Eu am văzut nenorocirea. Ochii mei vor căuta neîncetat, fără odihnă, până când Domnul se va uita din cer. M-am hotărât să-L caut pe Dumnezeu până va răspunde rugăciunilor. Dacă nu va răspunde, mai degrabă voi muri căutându-L. Iată, am totuși speranță. Datorită iubirii mari a lui Dumnezeu, nu suntem învinși. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Când prezența lui Dumnezeu s-a coborât, oamenii plângeau înaintea Lui. Ea se manifesta fizic ca un nor, un nor de ceață care se lăsa deasupra oamenilor. Pe măsură ce te alăturai mulțimii, erai imediat captat. Îți dădeai seama că intrai în ceva ce era tangibil. Cu 15 ani în urmă, acesta era unul dintre cele mai periculoase locuri din Uganda. Această comunitate era cunoscută sub denumirea de Beirutul Kampalului, pentru că sub regimul lui Milton Obote, soldații indisciplinați obișnuiau să folosească casele și magazinele din zonă drept țintă. Lipsa de speranță atârna asupra acestei comunități ca o pătură udă. Dar acestei comunități a fost hrăzit ca Dumnezeu să trimită aici un tânăr evanghelist pe nume Robert Kayania. El era însoțit de 6 mijlocitori. Pe lângă lupta cu soldații, Robert se mai confrunta și cu un doctor vrăjitor numit Musoki. Acest om inspira teamă. După ce au fost amenințați cu moartea, mijlocitorii au strigat către Dumnezeu. În câteva zile, Musoki a fost cel care a murit. După moartea acestui vrăjitor faimos, am început să vedem cerurile deschise. Mica congregație a lui Kayanja s-a transformat într-o mare mulțime de oameni. Minunile din catedrală sunt acum 10.000 de scaune. Din părtășirea acestora s-au născut alte 600 de congregații. Despre Uganda s-a scris în multe țări. Economia era dezastruoasă, o țară fără glas. Oamenilor le era rușine să recunoască că aparțin Ugandei. Din acest moment a început să se schimbe. Procesul de vindecare a început. Nu este surprinzător să vedem o schimbare alimentată de rugăciune. Bisericile au început să se roage, sunt ca și albinele. Poți auzi albinele noaptea. Fiecare comunitate se roagă, fiecare zonă. Știi ce cred? Că dușmanul trebuie să găsească alt oraș, dar nu Kampala. Unitatea este un alt punct de referință în cadrul unei treziri spirituale. Nici un om, nici o biserică sau misiune nu poate susține că ei sunt cei care fac lucrarea pe care Dumnezeu o face în toate comunitățile. Pastorii se întâlnesc frecvent acum. Dumnezeu ne adună să ne rugăm împreună, să-L lăudăm împreună. Dumnezeu aduce bisericile la oaltă, să vorbim unul cu altul, să ne apreciem reciproc. Ceea ce încerc să fac este să-i îndrum pe acești oameni să-L iubească pe Dumnezeu, să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Uneori frecventez Biserica Penticostală, mă duc și acolo. Trupul lui Hristos vine la oaltă. Sunt copleșit. Trezirea spirituală în care suntem implicați acum este pentru toată lumea. Ne-am rugat pentru unitate și suntem foarte recunoscători acum. Chiar și statistica Organizației Mondiale a Sănătății nu a infirmat încrederea credincioșilor în Dumnezeu. Am văzut virusul HIV vindecat. Iar doctorii spun că nu pot explica ce se întâmplă, dar trebuie să existe un Dumnezeu acolo undeva. Mă durea pieptul, mă mânca pielea. Începusem să vomit. Aceștia se aflau în faza terminală. Îmi pierdusem apetitul, nu mai puteam mânca. Oamenii erau diagnosticați cu SIDA, slăbisem. După ce s-au rugat pentru ei, mulți au simțit atingerea lui Dumnezeu. Am simțit ceva schimbându-se exact în acel moment. În acea noapte, puterea lui Dumnezeu a coborât. Și am simțit-o. Nu este surprinzător că aceste vindecări declarate fără consult medical au stârnit suspiciunile medicilor. De ce te-ai mai obosit să vii aici? Se știe că ai SIDA. Dar în timp, acest scepticism s-a transformat în uimire. Fiica mea s-a uitat la mine și uimită m-a întrebat: mai trăiești încă? Când mi s-a făcut un nou control, nu mai aveam SIDA. Mi-au scris numele și diagnosticul, HIV negativ. Mi-au spus că sunt HIV negativ, că nu e nici urmă de virus în corpul meu. Iar apoi restul simptomelor au început să dispară unul câte unul. Dumnezeu m-a vindecat complet. Această mărturie a fost auzită de mii de ori în Uganda. Am cunoscut mai mult de 372 de oameni care au fost vindecați. Uganda a fost una dintre țările care s-a bucurat de un declin rapid al SIDA. Noi credem că acest lucru s-a întâmplat datorită rugăciunilor noastre, datorită iubirii și harului lui Dumnezeu, dar și datorită faptului că Uganda a promovat abstinența și credincioșia ca arme principale împotriva bolii SIDA. Promit înaintea ta că dacă mă vindeci, voi mărturisi oamenilor. Nu voi muri, ci voi trăi și voi mărturisi ceea ce a făcut Domnul. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat de asemenea în politică. Cred că Uganda se află la un nou început din punct de vedere politic. La timpul ales de el, Dumnezeu a ridicat lideri, Dumnezeu a pus oameni la locul potrivit. Dumnezeu lucrează în această țară. Paul Etiang a deținut aproape fiecare funcție în guvernul Ugandei, inclusiv cea de prim-ministru. Beatrice Biencheia este membră a Parlamentului din districtul Hoima. Vreau să fiu fermă în tot ceea ce fac, astfel încât lumina să poată străluci. Ei așteaptă de la noi să îl reflectăm pe Iisus Hristos. Stephen Oyunu este deputat comisar al Poliției Naționale. Eu sunt unul dintre aceia care cred că Dumnezeu trebuie să vorbească prin ei, în special prin funcția pe care o dețin. În diferite ocazii, Oyunu l-a văzut pe Dumnezeu răspunzând rugăciunilor. În urma experienței mele, cred că prin dragostea lui Dumnezeu, dacă continuăm să ne rugăm, nimic nu este imposibil. Eu aduc credința mea și aici, la nivel guvernamental. Cecilia Aid-Modugal este un lider înflăcărat al opoziției Parlamentului din Uganda. Eu sunt un ambasador al lui Hristos și mărturisesc acest lucru oriunde merg. Ei au văzut guvernul schimbându-se. Știți de ce? Dumnezeul Ugandei nu s-a dus la culcare. Evanghelia a adus schimbări chiar și în structura guvernului. Acum avem un nou minister numit Ministerul Eticii și al Integrității. Înainte nu am avut așa ceva. Dumnezeu m-a pus în această funcție. Dumnezeu a avut nevoie de o persoană puternică pentru o sarcină dificilă. Când am fost născut din nou, i-am spus lui Dumnezeu că vreau să mă transforme așa cum a făcut cu Saul în drum spre Damasc. Și așa a fost. Miriam Atembe își amintește ziua în care a stat înaintea președintelui și a întregului cabinet pentru a-și prezenta programul. Cuvintele ei au fost profetice. Vă amintiți poporul Israel care era în pustie și modul în care Moise i-a condus? Iată-mă aici, eu sunt Moise al Ugandei. Domnul m-a investit pe mine să scot Uganda din decadență morală, corupție și să o conduc pe calea cea dreaptă. Așa cum cursul apei l-a condus odată pe Moise la destinație, Uganda este din nou în drum spre istorie și călătoria nu este niciunde mai evidentă decât în planul agresiv al guvernului de a aduce etică și integritate în biroul public. Am știut că bătălia este foarte grea și dificilă, dar Dumnezeu este cu mine. În prezent există multă corupție în Uganda, dar dacă privești cum a fost cu doar 15 ani în urmă, pur și simplu nu se compară. Judecătoarea Julia Sambatini este un procuror numit de președinte, un creștin adevărat. Reputația sa ca inamic al corupției a adus un plus de energie și credibilitate campaniei. Este uimitoare. A șocat întreaga națiune și oamenii sunt speriați. Ea este ceea ce este, pentru că a fost născută din nou, pentru că are o bază puternică. Este uimitor să vezi că oamenii se întorc din nou la integritate. L-am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri mari. Rata crimelor a scăzut cu 50%. Nu este surprinzător că această nouă atitudine a avut un mare impact asupra economiei naționale. În timp ce vremurile sunt încă grele, există semne pozitive peste tot. Se preconiza că economia se va prăbuși, dar dimpotrivă, ea se află printre primele trei în Africa, din punct de vedere al rapidității dezvoltării. Bisericile din Uganda cresc chiar mai repede decât economia sa. Am ajuns de la 7 oameni la 2000 de oameni în 2 săptămâni. Nu e prea rău pentru un tânăr care a fost găsit într-un gunoi. E uimitor. Duminică dimineața avem 5 întâlniri ale bisericii și estimăm că sunt în jur de 20.000 de oameni. Biserica noastră nu este singura pe care Dumnezeu o crește. Are loc o trezire spirituală de proporții în bisericile noastre. Zilnic în Uganda ia ființă o nouă biserică, iau ființă noi lucrări. Mai întâi trebuie să ne eliberăm de trecut, iar apoi trebuie să ne focalizăm asupra scopului lui Dumnezeu. În ajunul anului 1999, Uganda s-a alăturat celorlalte țări în celebrarea sosirii noului mileniu. Dar celebrarea făcută de Uganda a fost specială. A lui Dumnezeu este mâna invizibilă care ne-a conturat destinul. Cu 10 zile mai devreme, prima doamnă, Janet Museveni, a invitat 7 lideri ai bisericii la o întrunire. Când am intrat, ne-a spus că a avut o viziune. Pentru că intrăm într-un nou mileniu, nu putem organiza o sărbătoare de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu pentru că El ne-a adus aceste vremuri? Ea ne-a cerut să dedicăm națiunea în mod oficial lui Dumnezeu. Deci, în prezența președintelui și a primei doamne, noi am încredințat națiunea lui Dumnezeu pentru următorii 1000 de ani. Renunțăm la idolatrie, la vrăjitorie, la satanism. Legământul care a fost semnat de președinte și de prima doamnă a fost surprinzător de explicit. Suntem conștienți că am pus alți Dumnezei înaintea ta și ne-am închinat lor. A fost citit un pasaj din Vechiul Testament. Închinăm țara noastră, Uganda, scopurilor lui Dumnezeu și domniei lui Iisus Hristos. Amin. Iar apoi regele i-a strâns la oaltă pe toți, de la cel mai mic până la cel mai mare. Regele a stat lângă stâlp și a reînnoit legământul în prezența lui Dumnezeu. De la început la sfârșit, Dumnezeu a fost oaspete. Privind aceste întruniri, cineva ar putea simți un fel de ironie. Dictatorii au încercat să distrugă credința națiunii, oprindu-i pe oameni să intre în biserici. Dar lacătele au servit doar pentru a le arăta oamenilor că biserica nu înseamnă o clădire. Când credința Ugandei a fost dusă în afară, pe stadioane de fotbal, la bănci, hoteluri, chiar și în birourile Parlamentului, ea a înflorit. Iisus a stat la dreapta Tatălui și a spus: Tată, sunt pregătit pentru Uganda. Iar Uganda, care odată a fost perla Africii, este gata acum să strălucească din nou. Este uimitor pentru cei care au trăit acele vremuri să vadă ce se întâmplă în prezent. Viața a revenit. Pare că există un nou împărat care domnește asupra Ugandei. Uganda, ca națiune, este pregătită pentru Dumnezeu. Este uimitor, este într-adevăr un miracol. Nimeni nu poate contesta acest lucru. Fără Dumnezeu, acest lucru nu ar fi fost posibil. Pentru cei care ar întreba de ce s-a mișcat Dumnezeu cu atâta putere tocmai în aceste regiuni, răspunsul este simplu. El a fost invitat. Ca aceste treziri spirituale să aibă loc într-o țară, eu cred că Dumnezeu trebuie să fie invitat. Oamenii trebuie să aibă această dorință de a avea Duhul Sfânt. Este acea dorință care strigă din adânc către Domnul. Oamenii se roagă și îl caută pe Dumnezeu, realizând că singura cale de ieșire de aici este coborârea lui Dumnezeu peste ei și Dumnezeu curățește societatea. Dumnezeu face toate lucrurile noi. Dacă poporul meu trebuie să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dacă poporul meu putem mișca spiritul doar prin rugăciune, nu este nicio altă cale. Trebuie conduși în rugăciune în fiecare regiune, în fiecare oraș, în fiecare sat, în fiecare biserică. Dacă poporul meu, Doamne, trebuie să venim la Tine. Singur nu putem face nimic. Vino la noi, vizitează-ne. Dacă poporul meu, este un preț care trebuie plătit pentru o trezire spirituală. Lacrimi, lacrimi de căință. Doamne, Te rugăm să intri în inimile oamenilor. Pentru Dumnezeu, inima noastră este mai importantă decât orice. Schimbă inimile celor împietriți, ale celor necredincioși. El este cu adevărat interesat de inimile pure. Tată, dă-ne o inimă de carne care să Te iubească pe Tine. Atunci îi voi auzi din cer. Dumnezeu ascultă rugăciunile poporului Său. Ascultă rugăciunile din inimă. El vă va asculta și veți cunoaște credincioșia lui Dumnezeu. Le voi ierta păcatele. De când L-am cunoscut pe Iisus Hristos în mod personal, Dumnezeu a schimbat multe lucruri. Acum noi avem speranță și voi vindeca țara lor. În această țară au avut loc minuni și cred că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Dumnezeu este atât de bun. Am văzut cum această comunitate a fost transformată prin puterea lui Dumnezeu. Vor veni vremuri când națiuni întregi se vor maturiza și își vor duce la îndeplinire scopul. Acele vremuri sunt atât de aproape. Transformări 3 începe cu tine. Dumnezeu a promis în cuvântul Lui că în zilele din urmă va turna din Duhul Sfânt într-un mod deosebit. Când te rogi, să nu dai înapoi, roagă-te până se întâmplă ceva. Mesajul este acesta: nu mai dormi, ridică-te și roagă-te până la sfârșitul zilelor. Dacă ai trăit vreodată așa ceva, vei vrea să retrăiești.